Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa në nështruar, u thonë Paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thell ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi dhe homologu i tij francez Emmanuel Macron u takuan dhe zhvilluan bisedime të martën në New York në marginat e sesionit të 77 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Muajt e fundit, presidenti francez Emmanuel Macron ka zhvilluar disa biseda telefonike me homologun e tij iranian Ibrahim Raisi. Megjithse presidenti francez kishte nënvizuar tashmë se topi është në fushën e Iranit dhe një marrëveshje është e dobishme edhe nëse nuk i zgjidhet të gjitha çështjet, ministrja e jashtme franceze Catherine Colonna përsëriti mbrëm pretendimi se Irani e zvarriti marrëveshjen në Vjenë. Ndërkohë, Republika Islamike e Iranit thekson se një marrëveshje efektive dhe e qëndrueshme për heqjen e sanksioneve do të arrihet kur të përmbushen interesat ekonomike të kombit iranian. Në takim me presidentin francez, presidenti iranian Ibrahim Raisi kritikoi vendet europiane që kanë ndjekur një rezolut kundër programit bërthamor të Teheranit në mes të përpjekjeve diplomatike që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Gjatë bisedimeve, presidenti iranian i përshkroi çështjet e pasgjidhura midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike si një pengesë serioze për një marrëveshje përfundimtare për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Qasja e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ndaj çështjeve duhet të jetë teknike dhe e lirë nga presionet dhe ndikimet e palëve të tjera. Ne besojmë se nuk është e mundur të arrijet një marveshje pa mbylljen e dosjeve të Iranit në Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, shtoi presidenti Raisi. Presidenti iranian kritikoi një lëvizje të Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, tre nënshkruesit evropian të marveshjes me Iranin, për miratimin e një rezolute në takimin e fundit të bordit të guvernatorëve të Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në fillim të këtij muaji, duke e përshkruar këtë veprim si një qasje jo konstruktive që i ndërlikon edhe më tej çështjet. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel u takuan të martën në marginat e sesionit të 77 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York. Në këtë takim morën pjesë edhe shefi i politikës i jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe zëvendësi i tij Enrique Mora, i cili është koordinatori i negociatave bërtamore në Vjenë. Gjatë takimit të dy palët diskutuan për procesin e negociatave për heqjen e sanksioneve të njëanshme e të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit. Në një zhvillim të ngjashëm, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian ka thënë se Teherani ka paraqitur vazhdimisht vendosmërinë dhe vullnetin e duhur për të arritur hapin përfundimtar drejt një marrëveshje të mirë e të qëndrueshme, dhe tashmë i vetmi kusht për këtë qëllim është që Amerika të mbajë qasje realiste dhe të ketë vullnetin e nevojshëm. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka paralajmëruar se bota është në telashe të mëdha, pasi ai hapi mbledhjen më të madhe vjetore të liderëve global në selin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York për herë të parë që nga fillimi i pandemisë koronavirusit. Pas dy vitesh kufizime, më shumë se 150 liderë shtetesh dhe qeverisë po marrin pjesë personalisht në samitin në selin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York. Duke mbajtur një fjalim drejtuar liderëve të mbledhur për ditën e hapjes së sesionit të 77 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres tha se ndarjet po thellohen më shumë, pa barazit po rriten, sfidat po përhapen, ne kemi nevoj për shpres, kemi nevoj për veprim në të gjithë botën. Guterres paralajmëroi për një dimër të pakënaqësisë globale dhe tha, le të mos kemi iluzione, ne ndodhemi në një det të trazuar, një krizë e kostës së jetesës po shpërthen, besimi po shembet, planeti ynë po digjet, njerëzit po lëndohen, të pambrojturit po vuajnë më shumë, karta e Kombeve të Bashkuara dhe idealet që ajo përfaqëson janë në rrezik, tha sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Zoti Antonio Guterres tha se vendet e botës janë bllokuar në një mos funksionim kolosal global dhe nuk janë të përgatitura dhe as që kanë vullnetin të trajtojnë sfidat kryesore që kërcënojnë të ardhmen e njerëzimit dhe fatin e planetit. Shefi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara e vuri theksin tek lufta në Ukrainë, konfliktet e shumta në mbar botën, urgjencën klimatike, situatën e rëndë financiare të vendeve në zhvillim dhe hapat pas në objektivat e më dha të organizatës së kombeve të bashkuara, si eliminimi i varfërisë ekstreme dhe arsimi cilësor për të gjithë fëmijët. Sot gjatë sesionit të 77 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Asambleja e Përgjithshme miratoi një rezolutë jo detyruese antiruse lidhur me konfliktet në Ukrainë. Pas fjalimit armiqësor të ambasadores amerikane Linda Thomas Greenfield në seancën e 77 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, u miratua rezoluta e ashtu quajtur agresioni kundër Ukrainës. Pas prezantimit të shpjegimeve për këtë rezolut nga përfaqësuesi i Ukrainës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe përshkrimit të veprimeve të Moskës kundër nazizmit nga Vasili Nebenzia, përfaqësuesi i Rusisë në Kombet e Bashkuara, kjo rezolut u votua nga shtetet pjesëmarrëse. Rezoluta në fjalë u miratua me 121 vota pro, 5 vota kundër dhe 34 abstenime në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Edhe pse Boshti Perëndimor u shpreh i kënaqur me miratimin e kësaj rezolute, rezolutat e miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nuk janë obligative. Pas miratimit të rezolutës në fjalë, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kombet e Bashkuara Linda Thomas Greenfield dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Josep Borrell shprehën kënaqësinë e tyre në këtë drejtim duke paraqitur fjalime antiruse në këtë organizatë ndërkombëtare. Liderët e instaluar nga Rusia në katër rajone të pushtuara separatiste ukrainase paraqitën planet për referendum për bashkimin e këtyre rajoneve me Rusinë. Një lëvizje kjo që sipas aleatëve të Vladimir Putinit do ta ndryshojë përgjithmonë ekuacionin gjeopolitik në rajon. Zyrtarët rusë e portretizuan këtë si një hap që jep Moskës të drejtën e pretendimit të një territori, të cilin ajo vetë duhet ta mbrojë me çdo kusht. Drejtuesit e rajoneve në fjalë thanë se republikat e vetshpallura popullore të Luhanskut dhe Donetskut në Ukrainën lindore duan të votojnë sërish këtë javë për bashkimin me Federatën Ruse. Votimet, të cilat nuk njihen as nga Ukraina dhe as nga komuniteti ndërkombëtar, do të mbahen më 23 deri më 27 shtator dhe shihen si një reagim ndaj kundër ofensivës aktuale të Ukrainës në lindje të vendit. Më herët, administratorët ushtarak të emëruar nga Rusia në Luhansk kishin njoftuar aprovimin e një ligji për mbajtjen e një referendumi të tillë. Referendumet të ngjashme do të mbahen edhe në rajonin e Khersonit dhe atë të Zaporizhjas. Kryeministria britanike Liz Truss ka premtuar miliarda dollar më shumë ndihmë financiare dhe ushtarake për Kievin, pasi ajo u zotua të mbledhë mbështetjen perëndimore për Ukrainën në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kryeministria e re britanike tha të martën se qeveria e saj do të takohet vitin e ardhshëm për të konfirmuar ndihmën që do të tejkalonte 2.3 miliard pound të ndihmës ushtarake të shpenzuar për Ukrainën në vitin 2022. Mbështetja ushtarake e Britanisë për Kievin ka të ngjarë të përfshi pajisje të tilla si sistemi i lëshimit të shumëfisht të raketave, tha zyra e kryeministres britanike në një deklaratë. Mesazhi im për popullin e Ukrainës është ky: Britania do të vazhdoj të jetë gjithmonë pas jush në çdo hap të rrugës. Siguria juaj është siguria jonë, tha kryeministrja e Britanisë Madhe. Liz Truss akuzoi gjithashtu presidentin rus Vladimir Putin se po përdor kontrollin e Rusisë në furnizimet europiane me energji për të shantazhuar ekonomikisht popujt dhe vendet e Evropës. Duke mbyllur robinetat e gazjellësit Nord Stream, Putini ka çuar miliona njerëz në Evropë në një dimër më të ftohtë dhe më të vështirë, tha kryeministria britanike. Truss i bëri këto komente teksa filloi udhëtimin e saj debutues të huaj në New York, ku do të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Përpara takimit të saj të parë me presidentin amerikan Joe Biden, Truss pranoi gjithashtu se një marrëveshje tregtare mes Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas Brexitit nuk kishte gjasa të arrihej për vite me radhë. Aktualisht nuk po zhvillohen negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk kam shpresë se ato do të fillojnë në një afat të shkurtër apo të mesëm, u tha kryeministrja britanike gazetarëve gjatë rrugës për në New York. Ministri i punëve të jashtme të Hungarisë deklaroi se më shumë sanksione kundër Rusisë vetëm sa do të rrisin krizën energjetike në Evropë dhe kërkoi nga Bashkimi Evropian që të mos vendosë sanksione të reja kundër Rusisë. Në deklaratën e tij, ministri i punëve të jashtme të Hungarisë Péter Szijjártó tha se sanksionet evropiane kundër Rusisë po i shkaktojnë dëm vetë Evropës dhe theksoi se Bashkimi Evropian duhet të ndalojë së përmenduri paketën e 8 të sanksioneve kundër Rusisë dhe të ndalë veprimet që vetëm sa do të rrisin krizën e furnizimit me energji. Më parë, Péter Szijjártó tha se veprimet e Parlamentit Evropian kanë bërë që Evropianët të përjetojnë inflacion në rritje dhe një rritje të mprehtë të çmimeve të energjisë. Më herët, presidentja hungareze Katalin Novak në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se sanksionet e vendosura nga Evropianët kundër Rusisë po dëmtojnë vetë Evropën. Në të njëjtën kohë me krizën energjetike në Evropë, çmimi i energjisë elektrike në tregun e këtij kontinenti është rritur në mënyrë dramatike, ajsa çmimi i energjisë në tregun francez është rritur me më shumë se 500% në një vit. Qendra Britanike e Kërkimeve Energjetike Ember njoftoi se në një periudhë një vjeçare nga gushti i vitit 2022, çmimi i energjisë elektrike në tregun francez është rritur me 537.4%, në Gjermani me 466.7%, në Itali me 382.4%, në Spanjë me 26.2%, në Britani 226.6% dhe në Turqi 450.4%. Sipas të dhënave të Qendrës Britanike të Kërkimeve Energjetike Ember, çmimi i gazit në tregun evropian u rrit me 1000% në një periudhë një vjeçare duke arritur në 326.59 dolar në fund të gushtit 2022. NATO ka njoftuar të martën se është gati të rrisë numrin e trupave të saj në Kosovë nëse ka rritje të tensioneve në veri për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për regjistrimin e targave të Kosovës. Zvendës komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, Luka Piperni, tha në një njoftim për mediat se alianca është vigjilente dhe brenda një kohë të shkurtër mund të marrë një vendim për të ndërhyrë ushtarakisht. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ngriti edhe njëherë shqetësimin se në Kosovë mund të ketë prap luftë sepse Serbia po e armatos ushtrinë e saj me pajisje nga Rusia dhe Kina. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar epopes Husejnite dhe të dyzetave apo Arbainit. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Arbaini në kulturën islame.
Marshimin Arbainit e kanë quajtur lëvizja e dashurisë dhe besimit. Në vitin 1319 Hijri, që përkon me vitin 1901 kur Mirza Hosein Nuri, autori i librit Lulu Marjan, për herë të fundit u largua nga Najafi drejt Qerbelas në Komb dhe pas një mjet lehtësues dhe me një grup prej 30 personash gjatë Arbainit Hoseinian. Nuk e mendoj kur se kjo tradite sinqert dhe e pastër, e cila ishte lënë në harres, do të bëhej kaq e përhapur, sa që tani një turm prej rreth 30 milion të dashuruarish nga i gjithë Iraku dhe vendet e tjera islame, do të tërhiqe në luginën e Qerbelas së dashur. Vështrimi mbi këtë turm të madhe në këtë botë të trazuar na mëson se një akt sinqeriteti ka një ndikim të madh dhe të gjerë. Kjo është fjala e Zotit që thot, te ai ngrihet fjala e mirë, besimi, dhe veprimi i mirë, e ai i pranon. Surja Fatir, ajeti 10. Në marshimin e Arbainit, si pas statistikave të publikuara nga qeveria irakene, numri i pelegrinëve arriti në më shumë se 27 milion njërës në vitin 2015 dhe 17.500 mokebe stacione mikpritse të njërzve ungritën spontanisht nga grupet të ndryshme njerëzish në rrugën e pelegrinazhit e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi ta. Kjo statistik gjatë viteve të fundit për shkak të përhapjes së pandemisë së virusit korona, vlerësohet të jetë më shumë se 16 milion pelegrin. Nga ana tjetër, vëllimi më i madh i shërbimeve vullnetare dhe falas, si pushimi, transporti i pelegrinëve, shpërndarja ushqimeve dhe vakteve të ndryshme, mund të shihet vetëm gjatë ditëve të Arbainit Husejnian. Kështu që një mokeb, vetëm në një ditë janë shërbyer dhe shpërndar 32.000 racione ushqim në tre vakte. Në të njëjtën kohë, në fytyrat e shërbëtorëve shkëlqen lumturia dhe kënaqësia, kur ata kanë mundur t'i presin mirë pelegrinët. Pikërisht këtu armiqt janë të tronditur nga lavdia dhe madhështia e Arbainit dhe nga të gjithë këtë dhe nga gjithë kjo dashuri e sakrificë, duke censuruar rrept lajmet e marshimit të Arbainit, ata po kërkojnë të kuptojnë se përse, ashtu si për trupin e pastër të Aba Abdullah El Husejnit a.s. dhe shokëve të ti, nuk po mund të zhdukin kujtimin e tyre nga memoria e njerëzimit. Dhe si ka mundësi që kjo ngjarje e madhe të mos ketë një efekt ndriçues dhe zbulues për të larguar të lashet dhe errësirat e epokës së ardhshme të historisë? Në përgjigje të kësaj pyetje shtrohet edhe një tjetër çështje e rëndësishme. Ajo është se gjatë historisë ranë dëshmor shumë njerëz. Në luftën e parë botërore, u vran qindra mijëra njerëz dhe nuk mbeti asnjë gjurmë prej tyre. Por si është e mundur që në vitin 61 Hijri, në një zonë të shkretë të quajtur Kerbela, Imam Huseini alayhiselam së bashku me 72 shokët e tij besnik u martirizuan nga fronti i mosbesimit dhe emrat e tyre mbetën në histori, dhe gjaku i tyre i pastër e drejtësi kërkues akoma frymëzon zemrat dhe rrjedhat në histori? Madje mund të shohim se të gjitha makinat e propagandistikës ishin të pajisura për të izoluar dhe mbajtur në hersir çështjen e Ashuras dhe për të shkatëruar imazhin e Imam Huseinit alayhiselam në mënyrë që të mos i lënë njerëzit të kuptojnë se çfarë ndodhi dhe cila është e vërteta e çështjes. Ata ishin të gatshëm të shpenzonin çdo gjë kishin me çmimin që emri dhe kujtimi i Huseinit të mos mbetej në kujtesën e njerëzve të asaj kohe dhe të popujve në të ardhmen. Për këtë arsye në mesin e epokës së sundimit të dinastisë Abbasite, ata madje shkatëruan varrin e Husein bin Aliut alayhiselam dhe derdhën ujë mbi të që ta fshinin nga mendjet kujtimin e tij. Në ajetin 54 të surës Maide, Zoti u kujton atyre që kanë devijuar nga feja e Zotit, se largimi i tyre nga feja nuk e dëmton Zotin. S'ka dyshim se Allahu do të sjellë një popull që ai e do atë popull dhe ata e duan atë, Zotin. Një popull që është modest dhe i butë ndaj besimtarve, por i ashpër dhe i fort ndaj mohuesve, që lufton në rrugën e Allahut e nuk i friksohet kërcënimit të asnjë kërcënuesi. Kjo cilësia e atij populli është dhuratë e Allahut, që i jep atij që do. Allahu është dhurues i madh, i dijshëm. Krijuesit e ceremonisë Arbainit janë këta besimtarë që në heshtje, por fuqishëm, ecën në gjurmët e së vërtetës dhe filluan një lëvizje të madhe për të dalluar të vërtetën nga e pavërteta, dritën nga errësira, e për të folur kundër gënjeshtrës dhe tiranisë së saj, qoftë edhe me çmimin e jetës dhe gjakut të tyre, për të qenë krenar përgjithmonë. Ashtu si imami i tyre ata duan të zbulojnë shenjat e fesë së Zotit e të përhapin paqen dhe sigurinë në dritën e saj. Ky ishte qëllimi kryesor i kryengritjes së Imam Huseinit. Ai tha: O Zot, ti e di se qëllimi ynë nuk është të garantojmë për pushtetet të fitojmë të mirat e kësaj bote, por qëllimi ynë është të kthejmë shenjat e fesë tënde në vendin e tyre dhe të reformojmë mbretërinë tënde në mënyrë që të shtypurit dhe robët e tu të gjejnë siguri dhe të përmbushin obligimet e tyre e të respektojnë traditat dhe urdhrat e festande. Marshimi Arbainit quhet rrugëtim dashurie dhe besimi. Një lëvizje në të cilën janë motivuese dhe veprojnë besimi i zemrës dhe besimet e vërteta, e në të shpalose dashuria dhe mendimi e Ehlibejtit të pejgamberit. Ky marshim ka një histori të gjatë dhe tani shfaqet si një rini i pjekur dhe shoqëruar me shumësime. Sipas Imam Huseinit alayhiselam, përvojat e gjata dhe të shpeshta rrisin fuqinë e logjikës. Dashamirësit e Huseinit në mënyrë spontane bëjnë përgatitjet dhe udhëtimin në Kerbela ditë apo dhe javë përpara 20 safarit apo Arbainit. Pa dyshim që prania e kësaj popullate masive në një ose më shumë rrugë krijon shumë probleme, por pelegrinët i durojnë këto probleme me përulje dhe modesti. Fryma e vëllazërisë dhe afërsisë mes tyre është faktori më i rëndësishëm për të përballuar vështirësitë dhe një mësim i madh për brezat e ardhshëm, se nën hijen e unitetit dhe solidaritetit mund të krijohet një forcë tërheqëse magnetike dhe të organizohet një manifestim madhështor dhe popullor. Pelegrinët përpiqen të ndjekin mësimet e Husein bin Aliut, kur ai i tha djalit të tij: Biri im, qëndroi pa lëkundur në rrugën e së vërtetës, dhe nëse ajo është e hidhur dhe e vështirë. Në një hadith të dërguarit të Zotit thuhet: Miqësia e besimtarit me besimtarin është prej degëve më të mëdha të besimit, dhe kushdo që dashuron për hir të Zotit dhe urren për hir të Zotit, që jep për hir të Zotit dhe përmbahet për hir të Zotit, është një nga të zgjedhurit. Tashmë udhëtarët e Arbainit me po atë dashuri dhe mirësi janë zgjedhur për të prezantuar për botën kulturën e dinjitetit dhe lirisë. Ata janë të stolisur me cilësi të bukura njerëzore dhe mësojnë humanizmin dhe dashurinë, sepse imami i tyre tha: "Përpiquni të fitoni cilësi të bukura morale dhe nxitoni të fitoni këtë pasuri shpirtërore."
As-salam, as-salam, ruhe bo. که چشمم ببین وعده ما ظهر روز اربعین ادخلوها سلام نامه اومدم با اشک چشمم ببین.
Edhe shërbimet e poseduesve të mokebeve që jetojnë gjithashtu një atmosferë dashurie dhe misie, dhe të gjithë garojnë për të shërbyer sa më mirë, e kështu promovojnë këtë veçori të bukur. Ata nga imami i tyre kanë dëgjuar se kush i shërben vëllait të tij fetar për hir të Zotit, Zoti do ta ndihmojë atë në kohën e vështirësive dhe do t'ia largojë hallet e botës më shumë se shërbimet e tij. E kush e largon trishtimin nga zemra e besimtarit, Zoti e largon pikëllimin në këtë botë dhe në ahiret. E kush bën mirë, Allahu do t'i bëjë mirë, e Allahu i do ata që bëjnë mirë. Flamuri i kryengritjes së Imam Husejnit u ngrit për të vendosur të vërtetën dhe drejtësinë. Ditën e Arbainit, pelegrinët e përshëndesin me statusin e tij të lartë, atë i cili është trashëgimtar i atributeve të gjithë pejgamberëve të pastër dhe i cili ushtyp dhe ra dëshmor në mbrojtje të fesë së të gjithë profetëve, e cila është monoteizmi i pastër. Ata lidhin besën me idealet e mëdha të Imam Husejnit alayhiselam dhe betohen për të ndihmuar të shtypurin nga shtypësi dhe për të përballur me shtypjen dhe padrejtsinë. Duke qenë se ky ideal përtej çdo feje dhe rituali është një gjë e natyrshme dhe njerëzore, marshimi i Arbainit ka marrë një aspekt ndërkombëtar, ka përfshirë shumë musliman dhe jo musliman nga vende të ndryshme evropiane dhe amerikane. Ndërkohë muslimanët e vendeve si Siria, Jemeni, Bahreini dhe Afganistani, duke marrë pjesë në ceremoninë e Arbainit, u tregojnë të tjerëve për krimet e kryera në vendet e tyre nga qeveritë perëndimore, nga regjimi al-Saud dhe agjentët e tyre terroristë dhe takfiristë, dhe në këmbim marrin mbështetjen e vëllezërve musliman. Ky komunitet i madh u mëson të gjithëve se duhet të mbajnë gjallë të vërtetën dhe kujtimin e martirizimit e të sakrificës përballë suhis propagandistike të armikut dhe të mbrojmë vlerat e larta njerëzore dhe moral.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit të përsosur deri në fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
هلا وكل الهلا بزوارنا تحسين يا الجيت وقصدت الكربلا ماشين على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتوا بيكم اخي الثاري مهجورين عاد حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
Të ndëruar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlar. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Kur Kurani i shenjtë gjithnjë ka përthirrje njerëzve të studiojnë e të shfaqin fenomenin e universit.
Në këtë fush, libra dhe artikuj të panumërt janë shkruar në aspektet të ndryshme shkencore dhe të gjitha kanë folur për madhështinë e Kuranit të shenjtë dhe pajtueshmërinë e ajeteve të këtij libri të shenjtë me arritjet dhe zbulimet më të fundit shkencore. Sot do të flasim për një nga mrekullitë e krijimit, të cilën Kurani i shenjtë e ka përmendur dhe theksuar dhe që aktualisht konsiderohet si një fakt shkencor. Kurani i shenjtë është një diell rrezatues që zbeh errësirën dhe udhëzon njerëzimin drejt prosperitetit. Ky libër i shenjtë, në përputhje me qëllimet e tij të përgjithshme, her pas here përmend një numër faktesh shkencore. Këto fakte të përmendura zbulojnë disa nga misteret në krijimin e botës, natyrës dhe njerëzimit dhe kanë frymëzuar shkencëtarët dhe mendimtarët. Disa ajete të Kuranit të shenjtë i bëjnë thirrje njerëzimit për të studiuar fenomenin e universit. Ndërkohë, libra dhe artikuj të vlefshëm janë botuar nga mendimtarët dhe studiuesit në diskutimet shkencore të Kuranit të shenjtë, ku të gjitha flasin për madhështinë e këtij libri të shenjtë dhe pajtueshmërinë e ajeteve të tij me zbulimet më të fundit shkencore. Mjeku francez Maurice Bocquet, i cili u konvertua në Islam pas kurierjes së disa studimeve mbi Kuranin e shenjtë, shkruan se si nuk mund të befasohet nga pajtueshmëria e jetëve të Kuranit të shenjtë me zbulimet më të fundit shkencore. Ai krahason mësimet kuranore shkencore me njohjen e përbashkët të shkencëtarëve në epokën e shpalljes së Kuranit të shenjtë. Ai vëren duke patur parasysh gjendjen e shkencës në epokën e profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk mund të imagjinojmë se tekstet shkencore kuranor janë produkte të mendjes njerëzore. Prandaj, është e sigur të thuhet se i vetmi krijues i botës, Zoti plotfuqishëm, ja ka zbritur Kuranin e shenjtë profetit të Islamit, sallallahu alaihi wasallam.
Tani le të flasim mbi disa mrekulli të tjera shkencore të Kuranit të shenjtë. Një nga faktet mahnitëse të botës është nocioni i zgjerimit të gjithësisë. Ky fenomen, i cili ishte i panjohur për njerëzimin deri para pak kohësh, aktualisht konsiderohet si fakt shkencor. Sot shkencëtarët kanë zbuluar se universi po zgjerohet. Kjo do të thotë se të gjithë yjet, të cilët prej galaktikave lëvizin shpejt nga qendra e galaktikave, ndërsa galaktikat po ashtu dalin nga njëra tjetra. Shkencëtarët kanë matur dhe llogaritur shpejtësinë e universit në zgjerim në shumë raste. Shpejtësia më e shpejtë e regjistruar ndonjëherë në rikthimin e planetit është afërsisht 66.000 kilometra në sekondë. Për më tepër, fotografitë marra nga teleskopët e avancuar tregojnë se galaktikat më të largëta dalin nga njëra tjetra në një ritëm më të shpejtë në krahasim me galaktikat të cilat janë më afër nesh. Sot astronomët besojnë se universi po zgjerohet. Kjo do të thotë se kudo që ne shikojmë, galaktikat largohen nga njëra tjetra në çdo moment. Për shembull, mund të thuhet se kur jeni duke dëgjuar këtë fjali, disa galaktika kanë rritur distancën e tyre nga Toka për 300.000 kilometra. Galaktikat janë duke larguar nga njëra tjetra, sikur që një plumb ka shpërthyer në ajër të mesëm dhe galaktikat janë pjesë së cilës po lëvizim me shpejtësi nga njëra tjetra. Pa dyshim, nocioni e universit në zgjerim është i lidhur ngushtë me fillimin e krijimit të botës. Shkencëtarët besojnë se në të kaluarën e largët planetët dhe galaktikat ishin në formën e masave të rënda të gazit të kondensuar, ndërkohë një Big Bang u zhvillua në 13 deri në 14 miliard vjet më parë, si rezultati së cilës pjesët e shpërndara formuan galaktika që po zgjerohen aktualisht.
Thank you. Për sjarim të këtij fakti, le t'i kushtojmë vëmendje pikpamjes së Kuranit të shenjtë mbi krijimin. Ajeti 11 i surës Fusilet në Kuranin e shenjtë thotë: "Mandej e mos ju qiellin, krijimin e qiellit, e ai ishte tym, mjegullin që ishte si materie e parë, dhe ati edhe tokës i tha, qasuni urdhrit tim me dëshirë ose me dhunë." Ato të dyja thanë, po i qasemi me dëshirë. Si që është e qartë nga ky ajet, Zoti referohet tymit ose gazit si materjet e para të galaktikave. Kjo tregon se në fillim të krijimit, qielli ishte mbushur me masa të mëdha të gazta. Ndërkohë, aktualisht, shumë yje janë masa kompakte të gazit. Vëzhgimet e shkencëtarve rreth galaksive të largëta po zhvillohen, të cilat shkojnë për të treguar se në fillim bota ishte mbushur me masa të mëdha të gazrave të jetë të dëndur. Në fakt, pikpamja e Kuranit të shenjtë rreth krijimit të botës përputhet shumë me zbulimet më të fundit shkencore mbi krijimin e botës. Një tjetër ajet i Kuranit të shenjtë i referohet fillimit të krijimit të botës. Zoti në ajetin 30 të surës Enbija në Kuranin e shenjtë thotë: "A nuk e din ata të cilët nuk besuan se qiejt dhe toka ishin të ngjitura, e ne i ndam ato të dyja, dhe ujin e bëm bazë të jetës së çdo sendi? A nuk besojnë?" Ky ajet nënkupton fillimin e krijimit të botës në të cilën qiejt dhe toka u ndërthurën. Ndërkohë, sipas shkencëtarve, bota ishte një pako e madhe e masave të gazit të nxehtë, i cili depërtoi duke shpërndar këto masa të gazit, si rezultati të cilave u krijuan galaktikat dhe yjet, sistemi qiellor dhe planeti Tokë.
Nocioni i universit në zgjerim u sqarua për herë të parë në vitin 1929. Atë vit astronomi Edwin Hubble me teleskopin e tij kuptoi se galaktikat e largëta shpejt lëvizinin nga Toka. Ai diskutoi këtë temë rëndësi me shkencëtarët dhe astronomët e tjerë. Të tjerët matën gjithashtu distancat e galaktikave të largëta nga Toka dhe konkluduan se galaktikat janë duke u larguar nga Toka. Në këtë mënyrë qarqet shkencore kuptuan se universi po zgjerohet. Tani, cila është pikpamja e Kuranit të shenjtë për zgjerimin e universit? Ajeti 47 i surës Dhariat në Kuranin e shenjtë thotë: "Ne me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe ne e zgjerojmë atë." Sipas këtij ajeti, universi po zgjerohet. Ky është një fakt shkencor që u provua në fillim të shekullit të 20. Nocioni universit në zgjerim u prezantua së pari nga shkencëtari dhe fizikanti rus Alexander Friedman dhe hulumtuesi belg George Lemaître në formën e një teorie e cila u vërtetua nga astronomi amerikan Edwin Hubble në vitin 1929. Pika interesante në këtë ajet të Kuranit të shenjtë se ai ka përdorur kohën e tashme duke treguar vazhdimin e zgjerimit të universit. Aktualisht shkencëtarët kanë kuptuar gjithashtu se zgjerimi i universit është proces i përhershëm. Ky fakt i pakundërshtueshëm u theksua qartë nga Kurani i shenjtë 1400 vite më parë. A mund të thuhet se ky koment kuranor për universin është bazuar në supozim? A kishte ndonjë mënyrë për të zbuluar fakte të tilla shkencore në kohën e shpalljes së Kuranit të shenjtë, brenda të cilit shkencëtarët mbajtën njohuri të papërfillshme për lëvizjen e galaktikave dhe yjeve? Duke patur parasysh se ky fakt është zbuluar më pak se një shekull më parë, paraqitja e këtij fakti shkencor nga Kurani i shenjtë dëshmon përsëri natyrën e mrekullueshme të këtij libri të shenjtë dhe tregon se krijuesi i vetëm i botës, Zoti i plotfuqishëm, ka zbritur Kuranin e shenjtë për profetin e Islamit.
Të nderuar dëgjues, këtu programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos ta angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.